í kassanum, kokarunnurinn vel umtöktur og vandamíkil. Í fleiri hundra ár hefa þeir í Súramerika dyrka kokarunnar. Böndunir nýta blöginu sem hælifa í móti svongt, mögi eller hattarsjúk. Það sigst að kokablö í fyrstunni voru kort og lestir drittin Coca-Cola. Kokablöginu kunna eisne vera nýtt som rávöra að framlega rjúsefni kokain. Kokarunnurinn vel umtökt gröði tjá negvum böndun í Súramerika. Hann veksi vel, blöginu lött að flýta á marknæginn og hann kasta meiri af sér enn onnur gröði. Men þeir sem keipa kokablöginu får vinna tó mengt slugt. Keip og søle av kokablöfun hefur eld til ofertilegt rúgstöm tjá summun. Men þeir eru eisnaft vissar bardeja og strúi vald, særlig i Kolumbia, Peru og Bolivia. Av hesson veri meginparten av fölksunum her, fatakare og átryggare. Og samstundis hendir til at miljoner av fölksi kring heimin gerast bunden av kokain. Men det torrførst at få fatakarbøndur at velta æra grøye som verre av fås vi, og som tar forvinna negg minni av.